Aristoteleen kantapää. Ohjelma niille, joilla on äidinkielellä puhumisen lahja kuin vettä vaan.
Olemme viime vuosina oppineet arvostamaan uusien asioiden kehittelyä, koska vanhat asiat ovat tylsiä eikä niistä ole mihinkään. Niinpä innovaatiot ovat pitkän paasaamisen jälkeen vihdoin lyömässä läpi kansamme keskuudessa. Tästä on ilahduttava esimerkki kuulijamme Kalkun Kroonikon lähettämä lehtileike tamperelaisesta Tamperelainen-lehdestä, joka kertoi viime viikolla näin.
Viikon sitaatti.
Innovaatiosairaala Tampereelle. Kalkun Kroonikko ihastelee tällaista uutta innovatiivista sairaalakonseptia, jossa mitä ilmeisimmin kehitellään uusia sairauksia. Siellä voisi kehittää vaikkapa flunssan, jonka oire on korvasta valuva räkä, innostuu Kroonikko maalailemaan. Ne, jotka jaksavat lukea tamperelaisen juttua pidemmälle, palkitaan sillä tiedolla, että innovaatiosairaalassa ei kehitellä uusia sairauksia, vaan uusia varaosia ihmisille. Esimerkiksi potilaan omista soluista kasvatettavat selkäydin ja aivosiirrännäiset parantavat vammoista nopeammin, kun hylkimisreaktiota ei tule. Aristoteleen kantapää toivottaa onnea uudelle yksikölle ja toivoo, ettei nimi innovaatiosairaala aiheuta potilaissa hylkimisreaktiota tai muita näppylöitä. Tänään ohjelmamme keskittyy todella vanhoihin vitseihin, kommarivitseihin. Nyt emme tietenkään naura millekään poliittisille mielipiteille, vaan pohdimme sitä historiallista vitsien, kaskujen ja anekdoottien lajityyppiä, joka syntyi Neuvosto-Venäjän ja sen itä-eurooppalaisten satelliittivaltioiden kansalaisten keskuudessa kommunismin valtakaudella ja joka käsitteli noiden maiden oloja kriittisesti huumorin keinoin. Kommunismi ja sosialismi eivät sinänsä ole sen enempää naurettavia asioita kuin muutkaan ismit. Nehän ovat päinvastoin varsin hyvin perusteltuja tapoja ratkaista monet ihmisyhteisöjen ongelmista. Kommunistisen Neuvostoliiton syntyajatkaan eivät olleet varsinaista komiikan ilotulitusta. Tsaarin vallan loppuaikoina Venäjän hallinto oli kaaoksessa. Kansa näki nälkää ja bolshevikkien valtaan nousu edusti toivoa paremmasta. Olihan valtaannousijoiden mukana humaani ideologia, joten kyseessä ei ollut pelkästään valtapolitiikka. Pian vallassa säilyminen tuli kuitenkin kommunistisen hallinnon pääasiaksi ja ideologia kutistui ihanteellisesta utopiasta kansalaisten painostuskeinoksi. Nälkäkään ei helpottanut. Kaikesta muusta paitsi aseista oli pula. Tässä vaiheessa Venäjän huumorintajuisena tunnettu kansa reagoi ainoalla mahdollisella tavalla – huumorilla. Kysymys. Kuka päätti, että Neuvostoliitossa siirrytään kommunismiin? Kansa vai tiedemiehet? Vastaus.
Kansa. Tiedemiehet olisivat ensin tehneet eläinkokeita.
Kaikissa yhteiskuntajärjestelmissä harrastetaan huumoria, jolla kansa tekee johtajansa naurunalaiseksi. Neuvostoliitossa maan julkista kuvaa koitettiin kuitenkin pitää niin yhtenäisenä, että järjestelmää ivaava huumori ei siihen sopinut. Stalinin aikana vitsien kertojia alettiin rangaista ankarasti.
Mitä harrastatte, toveri Stalin?
Kerään itsestäni kertovia vitsejä.
Kuinka monta olette jo saanut kokoon?
2,5 leirillistä. Moskovassa on keksitty aivan uudenlainen venäläinen ruletti. Ryhmä kokoontuu iltapimeällä kertomaan poliittisia vitsejä toisilleen. Kukaan ei tiedä, kuka ryhmästä on KGB:n agentti. Kenties juuri ankarien rangaistusten vuoksi sinänsä harmittomista vitseistä syntyi suosittu toisinajattelun muoto. Ne levisivät kaikkialle Itäblokin maihin ja saivat erilaisia sävyjä eri maissa kunkin maan hallitsijan erityispiirteiden mukaan. Puolassa huumorivastarinta kanavoitui 1980-luvulla muun muassa tonttuaiheisiksi graffiteiksi ja mielenosoituksiksi, joissa osallistujat pukeutuivat punaoransseiksi tontuiksi. Romaniassa huumorin kohteena oli luonnollisesti Nicolae Ceausescu. Erään romanialaisen tutkijan mukaan hallintoa pilkkaavia vitsejä oli 12 eri tyyppiä. Ensin yleistyivät tarvikepulaa irvailevat kaskut ja pian mukaan tulivat diktaattoria pilkkaavat vitsit. Tutkijan mukaan nämä suoraan hallitsijaa ivaavat vitsit yleistyivät räjähdysmaisesti juuri ennen Ceausescun hallinnon romahtamista 1989. Aatami ja Eeva olivat varmaan ensimmäiset neuvostokansalaiset.
Kuinka niin?
No, kun heillä oli vain yksi omena jaettavanaan. Heillä ei ollut vaatteita ja he luulivat elävänsä paratiisissa. Miten vakavasta idealistisesta utopiasta kommunismista tuli naurun aihe? Miten vitsit saattoivat kaataa suuren imperiumin? Venäjän tutkija Ilmari Susiluoto osaa varmaan ainakin kertoa muutaman hauskan kommarivitsin. Tänään puhumme vanhoista vitseistä, ilmiöstä nimeltään neukkuvitsit. Milloin näitä neukkuvitsejä tai kommarivitsejä alettiin kertoa? Eikö kommunismi ollut koko maan kattava projekti, jossa kaikki olisivat olleet vakavamielisesti mukana?
Tämä kommunismi, kommunismi, siis että ihmiset ovat niin kuin yhdessä, ovat kertakaikkiaan tasa-arvoisia niin kuin kaikin puolin ja ei muuta kuin lähdetään yhdessä kulkemaan kohden sitä oletettua tavoitetta, niin siinä mitään naurua, se on ollut niin kuin ihmille sillä vakava. Se on niin kuin ollut tavallaan, mä luulen, että uskonnon korvike. Mä oon sitten miettinyt sitä, että miten tämä sinänsä universaali ihmisten toive, niin kuin mikä tahansa uskonto, niin se niin kuin sattui tarttumaan tähän Venäjän kanssa. Siinä oli moniakin muita vaihtoehtoja, se oli Saksa, oli Ranska, mutta venäläiset jostain syystä tykästi ottaa siis itselleen tämän ideologian. Ja sillähän oli sitten niin kuin valtavia ja ehkä katastrofaalisia seurauksia.
Syntyykö tällainen huumori sitten siinä vaiheessa, kun tämä ihanne törmää todellisuuden kanssa?
Joo, näin tietenkin tapahtui, mutta että siinä nyt varmaan meni muutama vuosikymmen ennen kuin se todellisuus alkoi puhua enemmän kuin ideat ja että sitä reaalisosialismia ei niin kuin kerta kaikkiaan niin kuin saatu luoduksi. Ja jos mä olen näitä vitsejä tutkiskellut, niin ihmiset alkoi niin kuin pikkuhiljaa käsittää, että näin ei tule tapahtumaan. Ja näin ei tule varsinkaan meillä Venäjällä tapahtumaan. Ja sitten vielä aikaisemmin ne ihmiset ymmärsi sen, että näin ei tule kyllä DDR:ssä eikä Puolassa eikä muuallakaan tapahtumaan.
Mitä venäläiset käyttivät ennen kynttilöitä? Vastaus, sähköä.
Tota en ollut kuullutkaan. Joo, ehdottomasti, että se lähti liikkeelle tästä reaalimaailmasta ja mun mielestä ne liittyy kyllä aika läheisesti siis tämä niin kuin Venäjän kansan suureen huumorintajuun, että niillä on ollut sellainen reservi, mistä ne on niin kuin lähtenyt kehittämään tätä huumorikulttuuria.
Näiden vitsien kertomisesta joutui niin sanotusti leirille.
Se ei todella ole mitään huumoria, vaan se oli mitä vaarallisempaa puuhaa ja ihmiset pelkäs ja varo toisiaan ja sen takia syntyi semmoinen ilmaus, että näitä juttuja voi kertoa toisilleen vaan keittiössä, mikä tarkoitti niin kuin perheitä ja lähisukulaisia ja sellaista. Mutta silti ihmiset jäi kiinni. Ja kun mä kirjoitin tätä mun ensimmäistä anekdoottikirjaa, niin työ tyhmästä pitää, niin mä tapasin henkilön, joka kertoo, että hän tunsi hammaslääkärin, ja kun hammaslääkärillä ei ollut tarpeellista niin kuin nukutus- tai särkylääkettä, niin se hammaslääkäri kertoi potilaalleen neuvostovastaisia vitsejä, jotka sitten koski myös toveri Stalinia. Kuitenkin sitten hänelle kävi niin onnettomasti, että hän tuli kertoneeksi näitä vitsejä semmoiselle hammaspotilaalle, joka oli KGB:n agentti, joka sitten paljasti hänet ja hammaslääkäri lähti 10 vuodeksi leirille.
Huono ilokaasun korvike.
Aika huono. Multa on tulossa uusi kirja semmoisen journalistin kuin Martti Puukon kanssa ja sen nimi on Nauru pidentää tuomiota. Ja joskus joku on nyt laskenut, että 200 000 ihmistä oli siellä sitten niin kuin kalterien toisella puolella laskemassa tätä hommaa. Stalinin aikanahan oli semmoinen anekdootti kuin, että ketkä kaivoivat Stalinin kanavan, joka menee sieltä Laatokalta pohjoiseen. Anekdoottien kertojat vasemmalla rannalla ja anekdoottien kuulijat oikealla rannalla. Ja tästä on tietenkin tuhansia ja erilaisia variaatioita. Niin kuin venäläiset vitsit, ne toistuu. Ja nyt kun mitä me kaikki ollaan kuultu Putinista ja nyt vielä myöhemmin Medvedevistä, niin ne toistaa niin kuin semmoisia tiettyjä perusrakenteita. Ja tietenkin ne ei ole niin humoristisia, jos sä tiedät ne perusrakenteet. Niistä tulee vähän sellaista niin kuin kertausta uutislehtien otsikoissa, mutta kyllä ne vitsit, ne on silti aina uusia. Esimerkiksi sellainen, se on venäläisille ikivanha vitsi, että kuinka idiootti voi johtaa valtakuntaa, jo hyvä on, ja siinä oli sitten, oliko se sitten Brezhnev tai näin. Ja sitten oli, voiko 1,5 ihmistä johtaa valtakuntaa? Ja siihen oli vastaus, että voi hyvinkin, että se on puolikuollut Chernenko ja aina elossa oleva Vladimir Iljits Lenin. Tämmöisiä on, niin kuin, näitä on niin kuin valtavat määrät.
On juuri nämä pula-aikavitsit, jotka ovat tavallaan niin kuin ihan normaaleja, tämmöisiä niin kuin kommunismin oloihin sovellettuja pula-aikavitsejä. Onko teillä maitoa? Ei. Viereinen maitokauppa on se, jossa ei ole maitoa. Tämä on lihakauppa, jossa ei ole lihaa.
Näitä on tietenkin valtavat määrät ja kansa kehitteli näitä. Mutta nämä ei ollut sinänsä siis hengenvaarallisia juttuja. Ne hengenvaaralliset jutut, mistä ihmiset sitten todella tuomittiin vankileireihin, niin ne oli kyllä poliittisia. Että ne aina liittyi siihen, että ihmiset halusivat puhua kuitenkin toisilleen politiikasta ja siitä, missä nyt mennään. Ja venäläiset tekee täsmälleen samaa tänä päivänä. Ehkä se on niin kuin järkyttävä havainto, että nämä kommunistiajolta periytyvät Stalin vitsit, niin nyt siellä on Putin. No Medvedeviä pilkataan siis muista syistä. Sitä pidetään niin pehmona, ja että siitä ei ole mihinkään. Medvedev, siellähän on, Venäjällä on tällä hetkellä tämmöinen, he itse sanovat medvedomania, siis karhuvitsien niin kuin hullutusaika. Pietarissa on ollut jo, kuinka kauan nyt tämä Medvedev on ollut valittuna? Mutta siellä on ollut jo Nevski prospektilla pilapiirrosnäyttely Medvedevistä. Medvedev siis on karhu, Medved on karhu, karhunen, mesikämmen. Siellä on valtava niin kuin kansanperinne, joka liittyy tähän. Ja Moskovassa puolestaan oli eroottinen hulluttelu, jossa pääosa näytteli Medvedev-niminen karhu. Toisaalta kun ajatellaan, että Venäjä on ollut menossa niin kuin tämmöisen autokraattiseen ja pahempaan suuntaan, niin toisaalta tämä Venäjän kansan niin kuin humoristinen vastaus, se jotenkin on aika lupaava. että se ottaa vastaan tämän uuden presidentin, millä tavalla hänet onkaan nyt noin formaalisesti ottaen valittu, ehkä vähän epämääräisesti, niin ottaa kuitenkin noin leppoisasti vastaan.
Onko sitten myös niin, että nykyään nämä pilapiirrosnäyttelyn pitäjät ja Putin-vitsien kertojat eivät joudu leireille ihan samaan malliin kuin...
Joo, ei tietenkään. Venäjän televisiossa näytettiin ohjelma semmoista kuin Kukli. Ne oli tämmöisiä niin kuin marionette tehtyjä näköisjuttuja. Jeltsin tykkäsi niistä ja naureskeli niille, mutta sitten kun tuli Putin valtaan, niin se ensinnä poisti sieltä sen oman nukkejuttunsa siitä huumoriohjelmasta. Ja sen jälkeen se lopetti koko ohjelman. Ja sitten mikä on tärkeä, niin hän niin kuin perusti itselleen tämmöisen websitein. Ja rupesi siellä hänelle, niin kuin, hän niin kuin pestasi, kun hän ei ollut kauhean humoristinen noin. Niin hän pestasi itselleen humoristin nimeltä Kononenko, joka rupesi niin kuin kertoilemaan tämmöisiä hassuja Putin-juttuja. Mutta ei ne ollut siis oikeita anekdootteja, vaan ne oli, niin kuin, ne oli anekdootteja, jotka oli tehty anekdootteja vastaan. Se meni niin pitkälle, että kansa ei lopulta, ei se enää hyväksynyt näitä Kononenko-vitsejä. Oli ollut vaalit ja sitten vaalien niin kuin tarkastaja, hän soittaa sitten presidentille, että herra presidentti, minulla on teille huonoja ja hyviä uutisia. Putin sanoi, että no hyvä, aloittakaa huonoista. Ja herra presidentti, huonot uutiset ovat se, että Zhuganov on saanut 75% äänistä, jolloin sitten Putin pitää tauon ja kysyy, että hyvä toveri KGB:n päällikkö, että mitä sitten nyt, mikä sitten voi olla se hyvä. Herra presidentti, te olette saanut 76% äänistä. Tällä tavalla.
Hauskaa. Millaisia sitten olivat, jos palataan neuvostoaikoihin ja vitseihin, joista saattoi joutua leirille, millainen olisi esimerkki tällaisesta vitsistä?
Stalin katteli sieltä Kremlistä aurinkoa. Aurinko tervehti häntä, että toveri Stalin, hauska nähdä teidät, toveri Stalin. Ja sitten pitkin päivää se homma toistui, kunnes sitten se aurinko oli laskemassa sinne länteen ja yhtäkkiä sitten se aurinko alkoi kilkkua, että te olette tässä paska. Ja tämä Stalin sitten, anteeksi, me ollaan koko päivä puhuttu toisinpäin, jolloin sitten tämä aurinko sanoi, että nyt toveri Stalin, minä olenkin lännessä. No tämmöisiä, näytä tämmöisiä tai variaatioita näistä. Ja ne oli vaarallisia, koska ne liittyi tähän johtajaan ja hänen suuren arvostuksensa.
Ehkä tunnetuin näistä alalajeista on, tai oli aikoinaan, Radio Jerevan vitsit, joissa on kysymys ja vastaus. Kysymys, mitä tapahtuisi, jos Sahara julistautuisi kommunistiseksi? Vastaus, sieltä loppuisi hiekka. Mikä tämän tausta on? Mikä tämä Radio Jerevan oli?
Joo, ei, se on tietenkin kuvitteellinen olio. Siis venäläisvitseissä, niin niissä on tämmöisiä kuvitteellisia persoonallisuuksia, kuvitteellisia maita. Muuten se on mielenkiintoista, että näiden kuvitteellisten maiden joukossa on luuhannut siis tähän päivään asti Tsuhnalandia, siis Suomi. Siellä ei ole Ruotsia, ei Tanskaa, ei Norjaa. No ranskalaiset on. Se on se rakkauselämä ja niiden presidenttien rakastajatteret. Ja siellä on Englanti ja sillä englantilaisilla on se, mikä sillä juristilla on, perukki. Jenkit on tietenkin siellä ja tsuhnat on. Me ollaan siellä. Me ollaan niin kuin onnistuttu. säilyttämään, siis tässä Venäjän niin kuin kansan huumori avaruudessa itsellämme paikka. Se nyt ei ole tosin ehkä kadehdittava, koska Venäjällä on niin kuin tsuktsivitsit, ja tsuktsit on, ne asuu siellä jossain kaukana Kamtsatkalla, ja ne on niin kuin hölmöläisiä. Ja me ei olla hirveän kaukana näistä tsuktseista, mutta me ollaan kuitenkin melkein omia. Me ollaan melkein venäläisiä, ja se tarkoittaa sitä, että ne hyväksyy tämmöisen suomalaisen profiilin, joka on, se on sinisilmäinen, se on hirveän hidas, mutta kuitenkin luotettava. Ja tämä tsuhna, se luottaa tähän venäläiseen. Ja venäläinen koko ajan nauriskelee sille, että minkä hemmetin takia joku meihin voi luottaa. Yksi, joka ehkä kuvastaa parhaiten, on se, että se oli Häkkisen aikaan, ja kun hän oli kilpaaja. Ja miksi tämä Häkkinen aina voittaa nämä maailmanmestaruudet, niin kuin, mitä nyt sattui voittamaan, niin se on se, että se on niin hidas, että se ei saa jalkaa pois kaasupolkimelta.
Okei.
Tämmöisiä. No näitä on kymmenittäin.
Eikö Stalin sitten tuntenut venäläisiä, koska hän laittoi vitsien kertomisesta vankilaan? Vai aavistiko hän sen, että vitsien kertominen sitten loppujen lopuksi omalla osallaan auttaa murentamaan tämän imperiumin?
Niin, se on vaikea sanoa. Stalinhan ei ollut venäläinen, ja me tiedetään, että hän harrasti sitä huumoria gruusialaisten ystäviensä kanssa. Mutta tämä Stalinin huumori, jos nyt laitetaan siihen vaikka lainausmerkit, niin se oli kyllä aika kauhea, ja jos sanon perversistä.
Se, että Stalin suhtautui niin jyrkästi tähän huumoriin ja piti huumoria vahvana yhteiskunnallisena muutosvoimana, se toteutui sitten 80-luvulla, kun neukkuvitsit yleistyivät, pikkuhiljaa koko järjestelmässä tuli naurunalainen.
Näin kävi. Et Venäjän kansa tavallaan nauro kommunismin suohon. Mitenköhän se menikään, että kapitalismissa ihminen on toiselleen susi, mutta meille sosialismissa se on toisinpäin. Joo.
Aristoteleen kantapään yleisön osasto.
Aristoteleen kantapää saa sähköisten palautteiden ohella ilahduttavan paljon perinteistä paperipostia. Tämänkertaisella yleisön osastollamme perkaamme tätä satoa. Ilmiantaja Hämeestä lähetti sitaatin Riihimäen seudun viikkouutisista. Toimittaja kysyy painovartioiden ryhmän ohjaajalta, miten saa itsensä kesäterään. Ryhmänohjaaja kehottaa syömään paljon kasviksia ja hedelmiä sekä harrastamaan liikuntaa. Aristoteleen kantapää yllättyy. Aiemmin kesäterään, eli huonoon kuntoon, pääsi nimenomaan välttelemällä kasviksia, hedelmiä ja liikuntaa. Jyväskylän seudulla ilmestyvä keskisuomalainen lehti kirjoitti maaliskuussa Pylkönmäen ja Saarijärven tulevasta kuntaliitoksesta. Jutun idea oli se, ettei Pylkönmäen kunnanjohtaja ole kiinnostunut Saarijärven kaupunginjohtajan virasta. Nimimerkki Lauri Lukian lähettämä juttu oli kirjoitettu näin. Pylkönmäen alttarille Saarijärven puolisoksi taluttava kunnanjohtaja ei ole kiinnostunut Saarijärven kaupunginjohtajan pestistä. Olen hypännyt niiden saappaiden yli. Aristoteleen kantapää ei liene ainoa, joka putoaa tuoliltaan jutun kielikuvaryöppyä lukiessaan. Ensin kunnanjohtaja esiintyy kuntien häissä morsian Pylkönmäen isänä, taluttaen kuntaansa kirkon alttarille, ja sitten jo hyppeleekin saappaiden yli. Kyseessä taitaa olla varsin mielenkiintoiset häät.
Sanontojen muuntelu on hauskaa hommaa. Kukapa ei olisi miettinyt, nauraako parhaiten se, joka toiselle nauraa, vai se, joka viimeksi kuoppaa kaivaa. Juise Leskinenkin nimesi 23 vuotta sitten levynsä ratki riemukkaasti Pyromaani palaa rikospaikalle. Tämä Juisen ja hänen Grand Slaminsa levyn nimi lienee ollut mielessä Iltalehden formula-urheilutoimittajalla, kun hän helmikuussa kirjoitti seuraavan otsikkonsa.
Viikon fraasirikos.
Hamilton palaa rasismipaikalle. Ilmaus rasismipaikka on aivan mystinen. Lukijan mielessä vilisevät kaikki tunnetut paikat, rikospaikasta mansikkapaikkaan, housunpaikasta hampaanpaikkaan ja paalupaikan kautta takaisin yli 300 kilometrin nopeudella tunnissa. Me kaikki tiedämme, että McLaren-tallin tummaihoinen brittikuljettaja Lewis Hamilton on ollut Espanjassa epäsuosiossa siksi, että hän takavuosina kritisoi silloista tallitoveriaan, espanjalaista Fernando Alonsoa. Tämän vuoksi Hamiltonia on Espanjassa haukuttu rasistisesti, kun hän on käynyt testaamassa autoaan Jerezin radalla. Mutta ei ilmausta paikka, jossa joku on kokenut rasismia, voi tiivistää sanaksi rasismipaikka, vaikka otsikolla miten haluaisi rinnastaa rasismia kokeneen tummaihoisen autoilijan rikospaikalle palaavaan rikolliseen. Ei rasismiin syyllinen ole sen kohde, vaan rasisti. Kiitämme kuulija ilmiantajamme nimetöntä tarkasta havaintoaineistosta. Moitimme Iltalehden formulatoimittajaa lonksuvista kielenhallintalaitteista. Hyvät toverit, hyvät porvarit ja rakas poliittinen keskusta. Tänä vappuna Aristoteleen kantapään sitaattivinkkipartion palopuheen aihe on ytimekkäästi seuraava. Vastakkainasettelu hyvän suomen kielen ja huonon suomen kielen välillä ei ole kadonnut, vaan elää voimakkaana. Tämän huomaamme joka päivä monta kertaa. Huomaamme sen vaikkapa ilmiantajanimimerkki Harrin ilmiannosta, joka koskee kokoomuksen ajatuspajan Suomen toivon tulevan seminaarin aihetta. Se on seminaari työn kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmasta. Kuulitte aivan oikein, kohtaanto-ongelma. Sana kohtaanto ilmestyi kieleemme vuonna 1980, kun Pekkasen ja Sutelan kansantalouden oppikirjassa kerrottiin, että verorasituksen kohtaanto tarkoittaa sitä veromäärää, jonka kukin yksilö tai yksilöryhmä viime kädessä joutuu maksamaan. Sen jälkeen kohtaantosanasta innostuivat kaikki, jotka haluavat vaikuttaa fiksummilta kuin ovatkaan, ja myös kertoa sen kaikille käyttämällä sanaa kohtaanto suomen kielen sanan kohtaaminen sijaan. Sana on ollut menossa jo pois muodista, mutta nyt Suomen toivo kaivaa sen esiin seminaarinsa nimeen.
Viikon sitaattivinkki.
Sitaattivinkkiosastomme suosittelee sanan kohtaanto käyttöä aina, kun haluaa antaa itsestään hienostelevan pölvästin vaikutelman. Jos Suomen toivo on kohtaantosanan käyttäjissä, kyseessä on pikemminkin Suomen epätoivo.
Kerro Aristoteleen kantapäälle, mikä särähtää kielikorvassasi. Tee se internetissä osoitteessa www.yleradio1.fi/Aristoteles. Tai lähetä postikortti PL58-00024 Yle. Aristoteleen kantapää selvittää, mistä kenkä puristaa.